Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Raidījums diasporai – globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti! Viens no šīs vasaras gaidītākajiem kultūras notikumiem diasporai ir 16. Latviešu dziesmu un dēļu svētki Kanādā, kas notiks Toronto šovasar no 4. Līdz 7. jūlijam. Un šodien raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts mēs saslēdzamies ar Kanādu, lai uzzinātu, kā rit gatavošanās šim kultūras notikumam, kādas norises ir gaidāmas fóruma laikā un arī par to, cik svarīgi ir šie dziesmu un dēju svētki Kanādā visai diasporai. Šis ir raidījums diasporai un tas raida latviešiem visā pasaulē un raidām mēs tieši šobrīd, tieši šajā mirklī no Doma laukuma 8 galvaspilsētā Rīgā. Mums šeit ir dienas vidus, bet saviem ciemiņiem šodienas raidījumā es saku labrīt, jo Kanādā ir diezgan agrs rīts un es saku labrīt Selgai Apsei, kura ir dziesmu svētku rīcības komitejas vadītāja un arī pati ļoti aktīvi darbojas deju nozarei. Sveicināti Selgai! Olga, labrīt!
Labrīt!
Labrīt, es saku arī Lizetai Valdmanai, kura vada Hamiltonas deju kopu Vainadziņš. Labrīt, Lizete!
Labrīt!
Un Kaspars Rēnis ir svētku mūzikas nozares vadītājs un dzieda Otavas Monreālas korī. Sveicināti, Kaspar, labrīt!
Labrīt!
Kāda tad ir tā dziesmu un deju svētku tradīcija Kanādā? Cik tā ir sena, cik tā ir nozīmīga? To es jautāju Selgai, kā šīs reizes kultūras fóruma rīcības komitejas vadītājai.
Kanādā ir gada vēsture dziesmu un deju svētkiem. Jau 53. Gadā ir tie pirmie svētki. Tā kā šie jau ir mūsu 16. Un tie ir mainījušies par tiem gadiem savā ziņā, bet arī nav mainījušies, jo vienmēr ir bijis mūzika. Deja pašā sākumā bija maz, bet ar laiku, protams, deja ieņem lielāku vietu svētkos. Un ne tikai dziesma un deja, bet vienmēr arī bijis māksla un teātris un arī sadarīt.
Nu, līdz, kā izvēlas vispār tās pilsētas? Šoreiz notiek Toronto, iepriekš bija... Kur?
Arī Toronto.
Arī Toronto vēl pirms. No Toronto nav tā, kas ir uzlikusi ķepu uz Kanādas dziesmu svētkiem.
Nē, mēs noteikti neesam likuši ķepu un negribam arī, mēs gribētu, ka tie svētki kustās no vienas pilsētas uz otras. Bet tā realitāte, ka Toronto ir vislielākais latviešu pāris. Un tur ir vairāk, kas ir gatavi rīkot. Mēs esam centušies arī citās pilsētās, bet ja vietie latvieši negrib uzņemties savā pilsētā, mēs arī negribam viņiem uzspies. Un tā tas ir nāšies, ka Toronto ir bijis biežāk nekā citās pilsētās Kanādā.
Cik uz šo gadu jūs gaidāt dalībniekus ierodamies vai Kaspars, kā arī viens no svētku mūzikas nozares vadītājiem varētu ieskicēt, vai jūs zināt jau, cik dalībnieku būs?
Jā, tas skaitļi ir diezgan lieli. Nu, zinu, no deju nozares, ka tie būs apmēram 800 dejotāji. Tad mums ir koros, tad kopkoru koncertā mums plānojas vairāk, kad šobrīd ir sarakstā 950 dziedātāji Roy Thompson zālē, no kuriem lielā puse ir no Latvijas un Eiropas īstenībā. Un tad mums ir garīgās mūzikas koncertā 300 kopkoru dalībnieku, mums ir svētku orķestris. Tad, protams, ir jāpieskaita visi mākslinieki, kas piedalās mākslas izstādē pie svētku dalībniekiem. Mums ir arī daļamatnieki, mums būs arī svētku tirdziņš, tā kā tas skaits ir diezgan liels. Protams, ir, kas pārklājās, ir tie, kas gan dzied, gan dejo, gan glezno, gan lec un dara viskaut ko, bet nu, tāds nu, starp 2 un 3 tūkstoši mēs tur būsim kaut kā tas skaitlis. Tā, cik reizes mēs jau savu to viesnīcu esam izpārdevuši vairākas. Tā kā mums īstenībā šiem svētkiem ir ārkārtīgi liela atsaucība un liela interese no cilvēkiem. Tā kā brauciet vien pulkā.
Par ko liecina tas, ka ļoti liela daļa ir tieši no Eiropas un arī no Latvijas ļoti daudzi? Par ko tas liecina? Kāda tad šiem svētkiem ir tā, nu, tas nospiedums vispār ne tikai diasporas, bet visas latviešu sabiedrībā?
Es teiktu, ka tie svētki ir savādāk nekā svētki Latvijā, un visi, kas ir bijuši no Latvijas un arī no Eiropas, kas piedalās, tagad tur ir cita sajūta, kad ļoti emocionāls, un salīdzināt nevar un arī negrib, ja vienkārši divas citas pieredzes, un visi, kas ir bijuši te, viņi citiem saka, jā, brauciet, ir to vērts, tas ir cits piedzīvojums, bet fantastisks un emocionāls piedzīvojums.
Kasparam pagājušais gads, kā nu, tādam jaunpienācējam Kanādā, Kaspar, tu dzīvo 6 gadus šobrīd kopš studiju laiku sākuma Kanādā, kas tad ir, kā tu varētu noraksturot, kas ir šie Kanādas dziesmu un deju svētki?
Kanādas dziesmu un deju svētki ir ārkārtīgi interesants tāds kultūras hibrīds, es domāju, redzam, Kanāda ir katra diasporas mītnes zeme ir citādāka. Katra latviešu kopiena pasaulē ir mazliet citādāka. Un Kanādā tas nav tā kā Amerikā, ko sauc par to lielo kausējumo katlu, kur visi paliek amerikāņi. Kanādā tomēr ir raksturīga tā kultūra sadalās pa kopienām. Cilvēki tomēr turās kopā. Nu, tu saki, tu esi kanādiets, bet tu tomēr esi arī latviets, tu tomēr esi varbūt zviedrs vai ukrainis vai kaut kas tāds. Tā kā ir cit, teiksim, es domāju, tas nav Kanādas puses. Bet man kā jauniebraucējiem ārkārtīgi interesanti, jo nu, tā ir tāda super latvietības deva tajās svētku. Es pieredzēju 2019. gada svētkus un arī tajos piedalījos. Un tās sajūtas ir pilnīgi citādākas. Un kas, teiksim, veicinātu braukt Latvijas latvieti vai Eiropas latvieti? Nu, pirmkārt, svētki Latvijā ir reizi tikai 5 gados. Mums arī viņi ir reizi 5 gados, bet ir šis te diasporas svētku cikls. Pēc būtības ir arī Amerika un ir arī Eiropā notiek dziesmu svētku sarīkojumi, ir Austrālijas dziesmu dienas. Līdz ar to tiem, kam pietrūkst un kam gribās biežāk šo te svētku sajūtu izjust pasaulē, tad ir iespēja īstenībā doties. Un, godīgi sakot, es domāju, arī ir ekonomiskie apstākļi ir mainījušies. Latvijā ekonomiskā situācija pēdējos 30 gados ir stingri uzlabojusies. To mēs redzam pēc braucēju skaita, pēc braucēju vēlmēm, pēc iespējām, kur viņi arī apmetās. Tā kā mēs
jo te nedrīkst nepieminēt to, ka šie svētki var notikt pateicoties tam, ka katrs ik viens no dalībniekiem ir gatavs ieguldīt šajos svētkos, jo nav tā, ka kāds no Kanādas puses uzsauc visiem brauciet tik šurp. Tas ir pašu ieguldījums. Tie svētki notiek pateicoties pašu brīvprātīgajiem finanšu ieguldījumiem. Tiesa vai ne, Kaspar un Sauga, visi māja ir galva.
Protams, jā, mums nav nacionālais kultūras centrs, kas iedos visiem svētkiem finansēm. Protams, mēs saņemam atbalstu, mums ir neliels atbalsts gan no partneriem Latvijā, gan no partneriem šeit Kanādā, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi. Es visus neuzskaitīšu, šis nav reklāmas moments, bet katrā ziņā katra individuālā dalībnieka ieguldījums. Tas fakts, ka viņi atbrauc uz Toronto, iztērē avio biļetēs, pēc tam apmešanās Toronto ir ellīgi dārga pilsēta palikusi pēdējos gados. Ja mēs izreiknātu, cik katrs ienes klāt, mēs nonāktu pie līdzīga budžeta, varbūt, ja ne kā Latvijā, bet varbūt milzīgs.
Līdzēt iesaistīšu. Nereiķināsim, cik tie svētki katram dalībniekam izmaksā, bet nu, no tavas pieredzes, kāpēc ir vajadzīgi svētki Kanādā un ko tajos var piedzīvot?
Nu, man liekas, ka manā gadījumā tieši vadot Hamiltons Vainadzīnu, kad mēs atrodamies kādu stundu ārpus Toronto, ka mums ir vairāki, kuriem nebūtu citas saistības ar latvietību, ar savu kultūru, un tas viņam dod labu izdevību gan satikties ar citiem latviešiem, kas ir arī Kanādā dzīvojoši vai citur pasaulē. Tad manā ziņā tas ir ļoti nopietns, nozīmīgs pasākums un ir to vērts.
Kā tad šobrīd norit jūsu deju kopā Vainadziņš gatavošanās šim lielajam, ļoti svarīgajam, kā es dzirdu no jūsu sacītā notikumam? Nu, cik dalībnieku, cik bieži jums rit mēģinājumi, cik tālu gabalu brauc uz mēģinājumiem tavi dejotāji?
Jā, mums ir samarā maz deju kops. Mums pašreiz ir 14 dejotāji, kas ieskait mani un arī man, mūsu palīgvadītāji Daina Simpsona. Mums visi, kas dejo, dzīvo diezgan tuvu. Es domāju, tālāk iebrauc varbūt kādu pusstundu. Mēs jau esam stundu no Toronto, bet tomēr ir izdevīgāk palikt tuvāk pie mājām. Mums mēģinājumi notiek katru nedēļu un uz dažām stundām, un tas visiem labi ir izdevīgi. Mums ir daži dejotāji, kas pirmo reizi dejo tautsdejas, tas arī ir interesanti, tā, kad sanāk tādi, kas ir jau kopš bērnības dejojuši, un arī tādi, kas ir pirmo reizi dejo un varēs piedzīvot dziesmu svēkus.
Kāda ir tā motivācija tieši tie dziesmu svētki, vai tā ir tā iespēja būt kopā ar latviešiem, iespējams pat nerunājot latviski, jo es saprotu arī tādu dejotāju ir deju kopā vainadziņš?
Jā, man liekas, ka tā lielā motivācija ir atkal, kā es minēju, tiksim, uzturēt tās saiknes ar latvietību. Mums ir vairāki dejotāji, mums gandrīz pusi no grupas īstenībā nerunā latviski, tātad tas izraisa drusciņ tādas grūtības, es teiktu, man ir parasti jāved, es parasti vadu angļu valodā, bet man pašai arī, es to neuzskatu kā labu lietu, man patiktos, man vajadzētu piestrādāt vadīt latviski vairāk, bet es domāju, tie, kas dejo, viņi tiešām, viņiem vai nu vecāki vai vecvecāki ir latvieši, un tamdēļ viņam arī ir interesi dejot, un tas ir tas, es domāju, tā ir tā galvenā motivācija. Un manā uzskatā, es domāju, tas brīdis man vēl grūt izskaidrot dažiem, kas tur tieši notiks tie uz dziesmu sākos, ka mēs uzstāsimies, un ka mēs būsim starp gandrīz 1000 citiem dejotājiem uz skatuves vai arēnā, un ka tas ir tāds interesants piedzīvojums visiem.
Man ir tāds sajūta, ka es gribēšu ar jums sazināties 8. jūlijā, tajā agrajā rītā, pēc tam, kad svētki būs notikuši, kad būs tās pirmās emocijas un tā kulminācija bijusi. Bet, Selga, tu ne tikai esi rīcības komitejas vadītāja, bet tu arī vādi deju kopu Daugaviņa. Ko vispār tev šobrīd nozīmē būt gan lielajai priekšniecei, bet gan arī turpināt strādāt ar savējiem un turpināt viņus gatavot dziesmu un deju svētkiem?
Nu, Daugaviņu un tautsdejas iemesls, kāpēc es vispār saistos rīpošanā, jo man tik ļoti pašai patīk dejot, un man tā patīk, ka citiem patīk dejot. Tātad, un tas man lēnām, es gribu vēl ir dziesmasvēt turpinās, un tā es vēl, nu, ja citi to neatrīst, tad man to jādara, tāpēc es jau daudz gadus piedalījosies rīcības komitejā. Bet Daugaviņu tomēr vēl ir nu, es teiktu prioritāti faktiski, jo pēc svētkiem Daugaviņu vēl turpināsies. Tā kā mēs darām daudz svētkos, mēs dejojam lielas, mums ir jaundējs, bet arī man dejotāji ir arī saistīt svētku rīkošanā, vai tie rīcības komitejā, vai deju nozarē, vai citos veidos mākslā, daļai man ir daudz ir iesaistīt visādos veidos. Un tad tie, kas nav iesaistīti rīkošanā, tad es viņu liktu darbu palīdzēt Daugaviņu gatavot, vai ne, vai tas ir par tērpiem gādāt, vai visādi pārdz liekt, tā lai man pašai ir mazāk slodzi, man tieši tikai par tām dejām, un es uz pārējos darbs cenšos izdalīt par dejotājiem.
Selga, mums ir kaut kāda ļoti dīvaina skaņa. Mēs varētu palūgt, ka jūs pieslēdzaties vēlreiz un cerams, ka tā skaņa būs labāka, bet tikmēr es jautāšu Kasparam, korī, kurā tu dziedi, Otavas Montreāls koris vai atbalsts, cik daudz tur jūs esat dziedātāji un kādā gatavībā tad šobrīd tā jūsu dalība dziesmu svētkiem Kanādā? Cik bieži jums sanāk kopā mēģināt?
Nu, tad jāpastāst mazliet par to. Otava un Montreāla nav gluži blakus. Starp Otava un Montreāla ir krietnes 2 stundas, ko braukt ar mašīnu. Tātad mums ir Otavas grupiņa, kas mēģina katru nedēļu, un mums ir Montreālas grupiņa, kas mēģina katru nedēļu. Un tad vidēji mēs tiekamies reizi vai divas reizes mēnesī uz garu kopmēģinājumu. Kāds mums bija tikko šo sestdienu, mums bija 5 stundu garš kopmēģinājums Montreālā, ko var sakot, mēs aizbraucam visus Montreālu, sākam no 10 līdz 3 dziedam, un tad vizinamies apakaļ uz Otavu. Nu, kori mums ir šobrīd apmēram 50 dalībnieku. Aktīvi mēs piedalījāmies arī Latvijā dziesmu svētkos. Mēs bijām A grupas koris. Daudz diasporā nolēma kēt uz B grupu. Mēs tomēr pastāvējām, ka labāk saņemties un iet uz priekšu. Mums ir spējīgi diriģenti Andrejs Vītols, Eriks Jarumans, Rits Trautiņ. Tā kā mēģinājumu katrā ziņā viss notiek. Mēs darām visu iespējamo. Ir reizes, kad arī man ir jāvada balss grupas, teiksim, ka mēs apmācam. Nu, dziesmas ir, es domāju, ka mēs organiski nonāksim varbūt arī pie sarunas par repertuāru, bet var sakot, tas viss ir atkarīgs no repertuāra. Un tā kā Kanādas svētki seko uzreiz pēc Latvijas svētkiem, protams, daļa repertuāra pārklājās. Tas ir mūsu interesēs, lai mums būtu tā mākslinieciskā vērtība, kā arī, lai mums būtu šīs te skanīgās un skaistās dziesmas, kas ir arī bijušas Latvijā. Bet mums ir arī jaundarbi, principā vairāk jaundarbi, kas ir radīti tieši Kanādas svētkiem, un tostarp arī mums ir atlasītais repertuārs ir vairāk raksturīgs, teiksim, es domāju, Kanādas svētkiem tas parāda Kanādas komponistus. Proti, tur uzreiz ir jautājumi, mums ir jārūpējās par ierakstiem, lai koristi varētu mācīties savas balss partijas, jo viena gada laikā sagatavot, nu, gan teju 30 dziesmu garu repertuāru ir ļoti, nu, tas ir liels izaicinājums. Nu, principā 12 dziesmas mums ir no Latvijas svētkiem, bet, nu, jāmācās.
Un, jāstrādā, un bet man ir jautājums, kādā valodā rit jūsu mēģinājumi, un vai jums līdzīgi kā dejotājiem ir starp jums tādi, kuri māk tikai dziedāt latviski? Runāt, nē.
Ir. Mums ir arī precētās puses, kā teikt, nu šitie svētki vispār, es gribētu atkāpties uz vienu sekundīti, mūsu svētkiem ir tas sauklis lec, un ja mēs uz viņu apskatāmies, viņā ir trīs veidos uzrakstīta viena un tā pat fonētiskā izpausme lec. Un šis sauklis ir par to kultūras hibrīdismu, jo mums ir šīs otrās puses, mums, kas ir nelatvieši, pieņemsim, mums korīdziet tāds bass Serge Charbonneau, kurš ir Franču kvebekvietis, viņam ar latviešu valodu saistība ļoti maza, bet viņš dzied, un mēģinājumi notiek latviski lielākoties, un tad, ja kaut ko nesaprot, tad viņam kaimiņš iebaksta sānos un pasaka, kas ir jādara. Tā kā tas viss notiek. Nu, izaicinājums, es domāju, ir valoda. Dejām tā specifika ir, ka deju valoda ir kustības valoda, un tā tomēr ir, es domāju, mazliet universālāk nekā fonētiskā valoda. Proti vārdu valoda, bet ejam uz priekšu, cīnamies, mācamies, tie, kas mēs esam tie latvieši, mēs tos burtus R, T un P un D, mēs viņiem iemācīsim, būs labi, un ja arī nebūs, tas ir tas mūsu, tas kultūras hibrīdisms mums, viņš tomēr, tā ir tāda bagātība, kas veidojās, kad kultūras sajaucās.
Nu, bet kā tad šeit ir ar to motivāciju? Es, piemēram, domāju, nu, kāpēc tam francūzietim būtu jānāk un jādzied, nu, labi, tur sieva droši vien ir pie vainas, nu, bet kā pateikt, kā iedot to sajūtu, kas tas īsti ir?
Zini, tie, kas dzied, bet jāsaka, viņi jau tur dzied ilgāk par mani, un viņi ir pilnīgi pārliecināti. Nu, tas ir kaut kas unikāls. Tiem tām otrām pusēm, kas ir piedzīvojuši Latvijas dziesmu un deju svētkus, vai arī vispār mūsu jāņu sarīkojums vai kaut ko tādu, vai nu viņi ir, tas ir tā kā tāds milzīgs tests, vai nu tu to mūsu kultūru šeit Kanādā pieņem, vai arī mums būs ļoti sarežģīti. Nu, tas īstenībā, es domāju, daudzām jauktajām ģimenēm ir bijis. Nu, būt latvietim ir zināmā mērā diagnoze. Nu, tā ir tāda reta kultūras iespēja. Nu, Kanādā nekas tāds pašu kanādiešu kultūrā nav. Nu, kordziedāšana varbūt atskaitot dažus profesionālos korus pārsvarā saistīta baznīcām. Nu, tā vienkārši tā mūsu kordziedāšanas un kopības tradīcija ir tik ļoti piesaistoša, tik ļoti interesanta. Nu, ka tas vairo dzīves prieku, es domāju, šiem cilvēkiem.
Salgi ir atpakaļ, pārskatīsimies, kā ir ar skaņu. Es ceru, ka visam vajadzētu būt labi. Mēs te tagad ieskicējām to valodas, nu, nepat ne barjeru varētu teikt, bet nu to, ka ne visi runā latviešu valodā, kā ir Daugaviņā ar dejotājiem un latviešu valodu, un arī, nu, droši vien to motivāciju, kāpēc nākt uz tiem mēģinājumiem, tērēt savu, nu, nosacīt brīvo laiku un arī finanšu līdzekļus?
Man vairums runā latviski, bet man ir kādi pieci, kas nemaz. Tātad mēģinājumi man notiek būtībā, kad es mācu dejas latviski, bet kad es sniedz informāciju par kalendāru vai notikumiem, tie būs angliski. Motivācija ir draudzība, absolūti. Visiem tur ir labi draugi. Motivācija ir dejas prieks, ir izvingroties un kārtīgi sasvīt kaču svētdienas vakar. Un es domāju, ka tā kopības sajūta, tā grupas sajūta, tas ir kāpēc brauc uz svētkiem, tāpēc izdod savas naudas, lai piedalītos, jo tur ir tā latviešu grupa, ko citur nevar atrast.
Starp citu par dejot prasmi, Lizete, tiesa, ka pirms dziesmu un deju svētkiem Kanādā notiks arī 2x2 nometne, kas ir 60 gadu 2x2 svinību gada ietverā, un arī tur tiem, kuri būs atbraukuši, būs tā iespēja lekt un apgūt latvisko dejas soli un iespējams iesēt to sēklu atkal uz jau nākamajiem dziesmu un deju svētkiem.
Jā, es teiktu, jā, tieši tā 2x2 arī būs, nes tur arī palīdz ar rīkošanu, un mums ir sanāca labi tā, ka būs 2x2 deju kopa, kas piedalīsies, un tieši kā tu minēji, ka tas dos iespēju gan jau citiem jauniešiem arī piedalīties, un es domāju, tas varenais par to nometnē, man liekas, ka ir tur galvenais vadītājs būs Jūras Goguls, kas arī ir galvenais 2x2 vadītājs šogad Kanādā. Un man liekas, ja nemaldos, ka viņi centīsies iemācīties 7 dejas, un tas nozīmē, ka viņam katru dienu būs jāiemācās vienu deju. Kā salīdzinājums, mēs vainadzīgi kā grupa tikai nodejosim 5 dejas, un mēs mācamies visu gadu.
Nu, tiešām tas ir izaicinājums, bet mazliet jau Kaspars pieskārās izaicinājums arī repertuāram. Es zinu, ka šeit Latvijā pirms katriem Latvijas dziesmu un deju svētkiem tiek diskutēts par to, cik tas repertuārs ir sarežģīts, kā tas ir ar Kanādas dziesmu un deju svētkiem, pēc kādiem principiem tiek izvēlēts, mazliet jau Kaspars ieskicēja Latvijas dziesmu svētku repertuārs zināmā mērā mazliet ietekmē to, kas tur būs. Un tomēr, kā tas ir no dejotāju un dziedātāju puses, cik sarežģīti ir to apgūt? Selga, sāksim ar tevi.
Mēs tiešprāt meklējam repertuāru, kas ir visādiem līmeņiem. Mēs zinām, ka diasporā ir ļoti daudz grupas, kuriem sanāk tikai 4 pāri, un tā mums ir svarīgi atrast daudz 4 pāru dejas, lai viņiem ir ko dejot. Bet ir arī grupas, kas ir augstākā līmenī un tiem gribas grūtākas dejas. Tātad mēs ļoti uzmanīgi par to skatāmies, ka mums ir tādas, ko var dejot visi, un tādas, kuras var dejot tās grupas, kuram ir lielākas spējas. Un mēs meklējam gan jaunas, gan vecas. Mēs noteikti gribam, ka mums ir arī tā kā mantojuma dejas un tās saucamās vecās tautas dejas. Bet arī vajag jaunu. Un ir sevišķi 4 pārdejot, ir grūti atrast jaunas, foršas 4 pārdejas. Latvijā gandrīz neviens tās nehoreografē, jo visas grupas ir lielas. Un šie ir otrie svētki, ka mēs pasūtam jaunu deju. Iepriekšējos svētkos bija no Jāņa Purviņa, un šoreiz mēs pasūtījām no Dagmāras Bārbeles īpašu jaunu deju 4 pāriem, ko dejot svētkos. Un es tikai prasīju, lai viņi to gatavo vidējai paudzei, tā lai to varētu dejot gan jaunieši, gan vidējie. Un to deju sauc Aibagāta Manzanīte. Un īsīmā visvairāk grupas ir tieši pietiekušies tā idejai. Mums 27 grupas dejos to deju.
Bet vispār tāds jaunrades atrādīšana šo svētku laikā ir gan dziedātājiem, gan dejotājiem. Tas ir atsevišķs pasākums. Un kāpēc tādu vajag?
Dejotājiem ir jaundeju skate. Mēs to nesaucam par sacensību, tā ir vairāk skate, lai parādītu, kāda ir jaunrade. Mums ir gara tradīcija dzīvē Amerikā svētkos, ka būtu jaundejas. No tā ir nākušas daudz dejas, kuras var te dejot. Un es domāju, mēs to turpinam to tradīciju, jo mēs gribam, ka būtu jaunas dejas ne tikai no Latvijas, bet arī no diasporas, ka tās ir tomēr parasti bišķiņ vieglāks, ko tur ir vairāk dejot. Un mēs cenšamies nākamos svētkos dejot vismaz vienu, kas bija apbalvota iepriekšējā jaundeju skatē, tā lai visu laiku turpinās uz priekšu.
Un koristiem arī ir jaunradas iespējas izpaust koru mūzikā?
Mums bišķi tas citādāk darbojas, bet mums ir katros Kanādas latviešu dziesmu sākos ir pasūtināti jaundarbi no diasporas komponistiem. Un šo, arī šajos svētkos mums ir 6 jaundarbi, kas ir no mūsu pašu Kanādas komponistiem. Jāņa Belo Glāzova, tur ir, tad mums ir Juris Ķeniņš, Rita Strautiņa, Michael Pinsenov, ko es vēl nenosaucu, Erika Joste, un mums noteikti vēl ir Laura Leksdiņa. Jā, visi 6 nosaukt. Tā kā mums ir jaundarbi. Mums repertuāra izaicinājums, es jau ieskicēju iepriekš, tad mums noteikti nāk bišķī tā kā tas zelta fonds no Latvijas, protams, ir Gaismas pils, protams, ir Pūtvēņi, bet tad ir gluži kā, kad saliek, nu, ir jābūt pārstāvētiem. Mums Kanādā ir 3 izcili latviešu komponisti, kas ir Talivaldis Ķeniņš, Jānis Kalniņš un Imants Ramiņš, kas ir, nu, teiksim, Kanādas un pasaules līmeņa mūzikā arī atstājuši savas pēdas. Viņi, protams, arī rakstīja latviešu mūziku un latviešu kordarbus, un līdz ar to arī mums ir liels prieks atskaņot viņu darbus. Nu, un tad tā cenšamies balansēt to repertuāru, lai nav gluži tā, ka ir tikai Latvijas svētku repertuārs, lai ir tomēr arī Kanādas un Amerikas diasporas komponistu darbi. Nu, pieņemsim nelaiķi Andreja Jansona, New York's kor, bijušā diriģenta mūzika. Nu, viņa ir brīnišķīga. Bet Latvijas svētkos ir skanējusi tikai 1 vai 2 viņa dziesmiņas, bet viņš ir savā mūžā sarakstījis vairāk kā 40-50 koru dziesmas, kas ir vispār ļoti, nu, principā, augsta līmeņa koru mūzika, vienkārši nepazīst. Tā kā savā ziņā svētku kopkora koncerts nes savā ziņā arī tādu kā kultūras vēstneša lomu, kā diasporas kultūras vēstneša lomu. Visi šie Latvijas un Eiropas dalībnieki, viņi būs mācījušies mūsu repertuāru, viņi būs mācījušies šīs dziesmas, šīs dejas, un cerība ir, ka varbūt kādreiz tas aizies ir jāpakaļ uz Latviju, un varbūt arī Latvijas svētkos no diasporas nebūs tikai Helmeri pavasara, mazs bija tēva novadiņas un tur Jāņa Kalniņa Jāņa dziesma, bet varbūt arī kāds mazliet sarežģītāks darbs parādīsies.
Bet par to sarežģītību runājot, nu, dejo dziedātāju starpā ir dzirdēta kaut kāda neliela latvijskai dabai piestāvoša bubināšana zem deguna, ka šitais gan ir baigi grūti un kāpēc mums to vajag. Vai nē, visi sakoš zobus un dzied tik?
Nu, kā jau latvietis, ja? Latvieši latviešiem vienmēr ir latvieši. Mēs atradīsim iespēju pabubināt un papriecēties kopā, bet es domāju, tā ir daļa no procesa. Ir lietas, kas ir sarežģītākas, bet kopumā izstrādājot repertuāru, tur repertuāra atlasē piedalījās komponists Jānis Belo Glāzovs, es, Juris Ķeniņš, un arī mūsu mūzika komitejā cilvēki, kam ir kompetence, gan no dziedātāju, gan no mūziķu, gan no komponistu puses, vienkārši, lai to varētu iemācīties pirmkārt, nu, apzināti. Puskoncertu mēs gribējām akapela noturēt, līdz ar to, nu, tā ir ļoti svarīga latviešu koru mūzikas tradīcija dziedāt akapela, tā kā mēs to turpinam. Nu, tā, un centāmies neuztaisīt to koncertu gluži 5 stundu garu, tā kā Latvijā dažkārt šie dziesmu svētku koncerti ir, jo, nu, kas pa daudz, tas pa skādi. Un es domāju, ka ja mēs pie 3 stundām finišēsim, tad jau tas būs ļoti labi.
Es tieši domāju par to garumu, tas ir vienmēr izaicinājums pēc svētkiem. Lizete, Hamiltons deja kopai vainadziņš par repertuāru skatoties, kā tur ar to bubināšanu, un ja ir bubināšana, kurš varbūt skaļāk pauž savas emocijas, ka, nu, sasodīt šito es nevaru izdarīt latvietis, kurš runā latviski, vai tas dejotājs, kurš tad savas emocijas pauž angļu valodā?
Jā, tas labs jautājums, es domāju. Un es teiktu, ka man un strādāju kopā ar Dainu Simpsonu, mums bija samērā grūti izvēlēties dejas, jo ir, un paldies Selgai, mums ir bija labas izvēles no dejām, bet priekš manis, es domāju, bija labāk noturieties pie tām samērā vieglākām dejām. Protams, mums ir, es domāju, tie, kuri nav iepriekš dejojuši, viņi laimīgā kārtā nesūdzās, viņi tikai uzklaus, ko ir jādara, un kad es saku mums 20 reizes jākārto to soli, tad viņi tomēr izdarīs un klausīs. Es domāju, ka ir dažiem, kas ir jau daudz gads dejojuši, ka viņam tomēr patiktos dejot vairāk tādas jaunākas dejas, kas ir varbūt drusiņ komplicētāks, viņiem interesantāks, jo viņi jau ir dejojuši, kā es minēju, kopš bērnības, bet jā, tā visā visumā es esmu priecīga, ka mums ir laba grupa, kas vismaz uzklaus un nečīkst un nebubinājas par daudz un cenšās tās dejas labi iemācīties.
Nu, šobrīd 3 mēneši ir atlikuši līdz tam brīdim, kad būs starta fināls šāviens patiesībā dziesmu un dēļ svētkiem Kanādā. Sāga, nu rīcības komiteja, ir tas stresa līmenis jau uzkāpis uz maksimumu vai tomēr ir tā sajūta, ka viss, ko mēs esam līdz šim izdarījuši, ir izdarīts un tagad atliek tur tās astes nokopt vai tad tā gatavība svētkiem?
Mēs esam ļoti labā gatavībā. Viss, kam bija jānotiek līdz šim brīdim, ir noticis. Tagad būtībā nāk viss, kā jūs teicāt, tās astes. Mums patiešām ir tās detaļas, kuras var tikai tieši pirms svētkiem. Tagad ir zināms tiešais dalībnieku skaits un tā. Tur ir tik daudz, ko var darīt tikai tad, kad tas viss ir pilnīgi skaidrs. Viss iet uz priekšu. Vienīgā man sūdzība, ka dienā ir tikai 24 stundas. Mēs tomēr visi rīcības komitejā tikai vienu izņēmumu, mēs visi arī strādājam pilnlaik darbos, tā kā tos svētkus mēs rīkojam agros rītos vēlās naktstundās un pa nedēļas nogalēm, un stundas vienkārši pietrūkst. Bet jo tuvāk mēs tiekam svētkiem, jo vairāk mēs arī iesaistam brīvprātīgos darbinieks, un mums tas skaits pašlaik ir aptuveni tādi 50, kas aktīvi strādā tieši uz svētku rīkošanu. Svētku laikā tas skaits būs tuvāk pie 200, tā kā mēs sākam vilkt vairāk cilvēku klāt un viss notiek. Labi iet uz priekšu.
Viss notiek, viss rulē. Kas var būt, Kaspar, no tavas puses tie svētku mūzikas nozars vadītāja pienākumos ietilpstošie darbi un šobrīd tad 3 mēnešus pirms svētkiem, kāda ir tā sajūta?
Sajūta ir caurmērā laba, es teiktu, ir 90% zem kontrolas, tieši tā kā Sāga teica, ir tie nebeidzamie detaļu darbi, kuri, nu, es nezinu, vai tie tikai 10%, bet var jau būt, ka visi 50% beigās. Nu, mūzikas nozares specifika, tā tad ir, mums ir daudz sarīkojumu, katram sarīkojumam, tā ir sākot no repertuāra atlases, autortiesību kārtošanas, mūziķu atlasīšana, uzreiz no mūziķiem izriet apskaņošana, visa veida loģistikas, apmešanās, koordinēt, kad kurš ielidos, kurš nāk, kad mēs, un, protams, mēģinājumu grafiku, tas, ko neviens neredz, ja, visam taču ir arī paralēli. Ja ir tur koncerts ar Maju Kovaļevsku un orķestri un Rudolf Ozoliņu, tad viņiem vajag mēģinājumu, mums būs ar Artu Jākapsonu un džeza grupu, un mums ir arī jāiespiež mēģinājumu šajā ļoti kompaktajā nedēļā. 1. jūlijā, starp citu, ir Kanādai valsts svētka, līdz ar to, ka viss ir ciet, kas mums apgrūtina loģistikas dēļ, principā mēģinājumi var notikt tikai 2. un 3. Tur ir daudz ko darīt, kā teikt, paldies Dievam, man ir fenomenāls svētku koru nozares koordinātors Ludo, es viņam izsaku lielu pateicību arī dzīvajā ēterā, jo ir cilvēks, kas spēj atbildēt uz 50 ēpastiem dienā, tad tas ir viņš, un es esmu par to pateicīgs, jo protams, komunikācija dalībniekiem, kā nāk tuvāk svēti cilvēkiem interesē, kur viņi varēs ko redzēt, kas kā iedomāties. Nu, Toronto nav maza pilsēta. Toronto, tu esi 20 km attālumā, tev ir mītnes no svētku norises vietas, jums ir viss kārtībā. Tas nemaz nav, vienkārši jūs neesat bijuši tik lielā pilsētā, kur no vienas, no austrumiem līdz rietumiem ir 60 km vai pat 80, kā tu skaiti. Un augstumā viņi ir savus 30 km augsta. Tā pilsēta, vienkārši tas ir cits mērogs, un es domāju, daudziem mūsu Eiropas un Latvijas viesiem tas, es bišķi aizgāju no jautājuma, bet principā iebraucot šajā pilsētā un piedaloties mūsu svētkos, viņiem ir arī šis te, kultūra šoka aspekts, ar ko mums kā svētku rīkotājiem ir arī jādarbojās, un mums mērķis ir, lai viņi justos labi, lai viņiem būtu droši, jo, Šī ir milzīga pilsēta. Kanādas, tiksim, mērogs ir milzīgs.
Nu, tas nozīmē, ka tas noteikti būs piedzīvojums teju ikvienam no dalībniekiem, bet tev arī pašam šis zināmā mērā ir piedzīvojums un izaicinājums, un ir tad, tu kaut ko esi pareizi šai dzīvē izdarījis, ja tu tikai 6 gadus pēc ierašanās Kanādā jau esi tik ļoti svarīgā lomā pie šo svētku rīkošanas, vai tas nozīmē, ka tev, kā nu, tu pats arī minēji, tavā jaunie braucējs, tev uzticas, tev ir tā Latvijas svētku pieredze, kas ir tas, ar ko, kā tev pašam šķiet, kas tev palīdz, nu, iespējams, nesajukt kādā brīdī prātā ar šo visu milzīgo loģistiku, kas šobrīd ir uz taviem pleciem.
Tas ir tāds jautājums, ja, ziniet, pienāk viena diena, tu saņem telefonu zvanu no man kolēģi Juri Ķēniņi, kurš saka, klausies, Kasper, nāc rīkot svētkus. Man ir tāds, kur tu, dzīvojot Latvijā, vai tu saņemsi telefonu zvanu tāpat vienkārši vienu dienu un teikt, nāc rīkot svētkus? Protams, ka es savā muļķi prātā piekritu. Nu, tā, nē, man ir pieredze rīkojot kultūras sarīkojumus, es esmu rakstījis projektus un nu, kaut kādu projektu vadību un, nu, ir bijuši koncerti, ko es rīkoju Kanādā savācot kopā latviešu mūziķus un tur ansambli skandus. Nu, ir kaut kāda sarīkojuma pieredze, kas pie tā noveda, bet nekas no tā, ko es dzīvē iepriekš esmu darījis, nevarēja man sagatavot šim. Tā ir mācīšanās kopā no saviem kolēģiem, un es esmu tiešām pateicīgs Salgai par to, ka viņa ir ļoti pacietīga un laba vadītāja, un mums ir lieliska rīcības komiteja, pilna ar trakiem cilvēkiem, kas pavada gandrīz visu savu brīvo laiku pēdējo gadu, tikai rīkojot svērkus. Tas man liekas ir tas, kas mani pašu šokē, bet tas man arī iedvesmo, jo katru reizi, kad mēs aizējam uz sēdēm, es saprotu, viņi visi dara tieši tikpat daudz kā es. Nu tā kā tas ir tas, kas motivē, ka mēs rīkojam īstenībā vienu lielu traku latviešu ballīti šeit Kanādā, kur savāksies 3000 latviešu. Mēs okupēsim pilsētas centrā vienu no svarīgākām viesnīcām un tur būs viss. Nu, tas ir tāds unikāls kultūras tāda parādība, tā kā, jā.
Paldies, ka jūs šai reizē mūs iepazīstinājāt arī ar tām aizkulisēm, kā top šis unikālais notikums visai latviešu sabiedrībai, arī tiem, kuri nevarēs aizbraukt, gan jau kaut kādas atbalses atnāks arī līdz tai vietai, kur latvieši dzīvo. Nu, kā jūs paši savā mājas lapā esat sacījuši zem svētku saukļa let, tā kā atveriet mājaslapu, apskatieties, kā tas izskatās, ka jūs tiksities, dejosit un dziedāsit kopā, izbaudīsit mūziku un deju, teātri, dzeju, mākslas izstādes tirdziņu un, protams, arī nedrīkst aizmirst, ka būs balles. Mazliet to svētku sajūtu tagad iedosim arī mūsu skatītājiem un klausītājiem. Otavas un Montreālas koris atbalsts un Toronto latviešu koris Otavā dziesmu svētku atskaņa koncertā 2023. Gada oktobrī izpildīja Raimonda Tigula Lec Saulīte.
Thank you.
Es domāju, es mazliet iedevu to sajūtu, kāda varētu būt 8. jūlija rītā šai vasarā, kad Kanādas dziesmu un deju svētki būs izskanējuši. Paldies par sarunu šoreiz saistībā ar dziesmu un deju svētkiem. Es saku Salgai Apsei, kura ir rīcības komitejas vadītāja, Lizetei Valdmanai, kura gatavos savu Hamiltonas deju kopu vainadziņš šim kultūras forumam, un Kaspars Reinis savukārt ir svētku mūzikas nozars vadītājs un pats arī dzieda Otavas un Montreāls korī. Bet jums šodien, paralēli visiem darbiem, saistībā ar svētku rīkošanu, vēl ir viens, nu varētu teikt, mega notikums. Miljoniem cilvēku varēs vērot saules aptumsumu, kas ilgs līdz 4 minūtēm un 28 sekundēm, kas ir gandrīz divreiz ilgāks laiks nekā iepriekšējais aptumsums, kas bija iespējams vērot tur, kur jūs esat. Nu, vai jūs esat gatavi šim gadsimta notikumam un kā jūs esat plānojuši skatīties šo saules aptumsumu? Selga, ir sagatavotas brilles vai kādi citas ierīces, lai varētu skatīties?
Ir mums vedus darbu brilles. Mēs esam 19. stāvā, mums nav neviens liels ēkas apkārt, tā kā mēs varēsim tīri labi novērot. Bet tas ir pa darbu laiku, tā kā tas būs, mēs īsti vērosim.
Bet laika apstākļi būs labvēlīgi tam, lai redzētu?
Saka, ka būs diezgan mākoņais, tā kā nezinu, cik mēs īstenībā redzēsim, bet to čumsu izjutīsim noteikti.
Lizete, ir sagatavoti vērojamie rīki, lai to varētu darīt?
Ir viss gatavs, jā, man ir izdevies šodien brīvdiena, un tad es iešu ritiņbraucienu ceļojumā, un es esmu tieši Hamiltonā, varēs, šī apkārtnē varēs vislabāk redzēt, un jā, brilles ir gatavs, un pati ir apmācies, kā Selga minēja, to te sagaida tieši Hamiltonā, ka būs ļoti daudz, kas iebrauks tieši šo brīdi piedzīvot šo pēcpusdienu.
Kaspars arī brauks kaut kur speciāli tādu krietnāku gabalu, lai pēc iespējas vairāk redzētu un labāk.
Nu jā, mums Otavā 99% sola to aptums, un tā kā stundiņa jāpabrauc uz dienvidiem, un tā kā brauksim principā pēc, kas tagad sanāk, pēc kādām 3 stundām jāsāk braukt, un tad jau sola bišķi mākoņus, bet zini ko, to tumsu jau redzēs, un kas par tumsu nebēdāja, tā kā nebēdāja. Būs labi.
Lai izdodas izbaudīt tums un netipisks iespējams vēlējums, bet lai jums izdodas, un paldies, ka jūs veltījāt agro rīta stundu raidījumam Globālais Latvijas 21. gadsimts. Es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas notiek ārpus Latvijas un ir saistīti ar latviešu diasporu, ir meklējami notikumu kalendārā, kas ir portālā latviešu.com. Šī raidījuma atkārtojums skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām, trijos, bet tiešraidē tiekamies pirmdienās, lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un atā.